Erik Tomáš je jedným z kandidátov na predsedu strany Hlas sociálna demokracia. Môže sa pritom oprieť o svoj úspech pri presadení 13. dôchodkov. Zároveň však musí prísť aj s jasným plánom, ako ich zaplatiť, aby nezrujnovali naše verejné financie. Prispeje k tomu sám, takže prepustí zbytočných úradníkov. Ustúpi Hlas sociálna demokracia želaniu Roberta Fica, ktorý by rád videl na poste predsedu Národnej rady Andreja Danka. Odpovie Erik Tomáš. Vitajte v denníku Pravda.
Pekný deň želám a ďakujem za pozvanie.
Pán minister, začneme situáciou v koalícii, post predsedu Národnej rady. To nie je žiadny silový rezort, ak by sme ich teda porovnali, aby sme tento post porovnávali s ministerstvom vnútra, s ministerstvom obrany, s ministerstvom financií, ktorý je samozrejme tým najsilovejším rezortom. No a nemá ani žiadny impozantný rozpočet. Predseda Národnej rady v podstate riadi parlament, určuje chod Národnej rady tak, aby bola prijímaná stále nová a nová legislatíva. Prečo je teda pre Hlas sociálnu demokraciu táto funkcia taká dôležitá? Budete ju potrebovať pri schvaľovaní nejakej konkrétnej legislatívy, alebo aký je ten praktický dôvod?
No tak v prvom rade strana Hlas sociálna demokracia má nárok na túto pozíciu z koaličnej dohody. A koaličné dohody treba dodržiavať. Je to druhá najvyššia ústavná funkcia v štáte, takže veľmi dôležitá. Aj v minulosti bolo takým nepísaným pravidlom, a možno aj písaným, keďže to bolo v koaličných dohodách naprieč všetkými vládami, že druhá najsilnejšia strana v koalícii obsadzovala post predsedu parlamentu. Takže my sa len domáhame toho, čo nám vlastne v zmysle koaličnej dohody patrí. A samozrejme, ten predseda parlamentu, on síce nemá nejakú veľkú réžiu, keď to tak povieme, ale na druhej strane naozaj riadi ten parlament, ovplyvňuje program a tak ďalej. Ako som povedal, je to druhá najvyššia ústavná funkcia, veľmi dôležitá, tak preto si strana Hlas sociálna demokracia na ňu prirodzene nárokuje.
Tomu rozumiem. To je tzv. Ten argument de jure, ale de facto. Na čo to potrebujete? Je tam niečo, čo potrebujete presadiť? Na čo ten predseda parlamentu má reálny vplyv pri schvaľovaní niektorých zákonov, pri zaraďovaní bodov do programu Národnej rady alebo pri nejakom príjmaní legislatívy?
Je to silná pozícia v štáte, druhá najsilnejšia, ako som povedal, takže logicky, keď strana Hlas je druhou najsilnejšou stranou koalície, tak sa o ňu uchádza, aj sa o ňu uchádzala pri kreovaní koaličnej dohody. A viete dobre, že všetky zákony napokon končia v parlamente, takže parlament je tou kľúčovou inštitúciou, ktorá schvaľuje zákony a ovplyvňuje život ľudí. Na jej čele stojí predseda parlamentu a preto hovorím, že je to veľmi významná funkcia, veľmi významný post aj pre nás, ako pre stranu Hlas sociálna demokracia. Samozrejme, z praktického hľadiska napokon vždy sa musí nájsť nejaká väčšina v parlamente, ktorá zahlasuje za ten konkrétny zákon, ale myslím si, že úloha predsedu parlamentu je v tomto veľmi, veľmi dôležitá.
Len takéto niečo sa nepíše do napríklad volebného programu. Tam sa píše to, čo chcete urobiť v konkrétnych rezortoch, napríklad váš projekt 13. dôchodku a ďalšie priority, ktoré mal napríklad Matúš Šutaj Eštok. Opäť teda, keď si spomenieme kreovanie koaličnej alebo nakreovanie koaličnej dohody, tam nie je tajomstvom, že strana Hlas sociálna demokracia získala viac pozícií vo vláde, ako mala nárok podľa volebných výsledkov. To nestačí na to naplňanie toho volebného programu? Musí tam byť ešte aj tá funkcia predsedu Národnej rady?
No ale my sme si ju samozrejme vybojovali alebo vykonzultovali v rámci koaličnej dohody, ktorá sa podpisovala a schvaľovala vlastne na začiatku volebného obdobia. A naozaj, opäť len zopakujem, je tu také pravidlo už dlhoročné, že keďže najsilnejšia strana koalície vždy obsadzuje post predsedu vlády, tak potom druhá najsilnejšia post predsedu parlamentu. Chcem aj povedať, že strana Hlas získala v parlamentných voľbách takmer 15% hlasov, kdežto strana SNS oveľa menej. Čiže ono je to nejakým spôsobom aj odzrkadlením tých síl v rámci koalície. Áno, je pravda, že strana Hlasy vybojovala aj v rámci tých koaličných rokovaní pri zostávaní koalície niektoré pozície navyše. Len viete dobre, že boli sme jazyčkom na váhach doslova. Jednoducho strana Hlas má široký koaličný potenciál a ja by som bol rád, aby si to udržala aj do budúcnosti. Tak v rámci toho sme podpísali nejakú koaličnú dohodu. Pomery v parlamente sa prezidentskými voľbami nijako nezmenili. Stále každá z koaličných strán má rovnaký počet poslancov a preto nevidíme dôvod na otváranie koaličnej dohody. Naopak, máme svojho nominanta, Richarda Rašiho, s ktorým chceme ktorého sme ponúkli na tento post. Myslím si, že táto otázka teraz nie je témou dňa kvôli tomu, že sa čaká na výsledok eurovolieb, lebo vieme dobre, že pán predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa uchádza, alebo bol by rád na tomto poste predsedu parlamentu, kandiduje v eurovoľbách. No a pokiaľ by bol úspešný, tak uvidíme, či do toho europarlamentu aj zasadne, alebo nie. Pokiaľ by sa rozhodol zasadnúť do europarlamentu, tak už je potom táto otázka absolútne bezpredmetná.
Napriek tomu je tu názor predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa vyjadril, teda, že asi pre stabilitu koalície by bolo lepšie, ak by tieto najvyššie ústavné funkcie boli rozdelené proporcionálne. To znamená, strana Hlas by mala prezidenta, strana Smer, sociálna demokracia, premiéra a Slovenská národná strana post predsedu parlamentu. Keď ste hovorili o tom jazyčku na váhach, tým je aj Slovenská národná strana. Ona tiež nemusí zahlasovať za Richarda Rašiho. Čo potom?
No, v prvom rade chcem povedať jednu vec, lebo objavili sa tu také špekulácie, že či by strana Hlas a Smer neobišli SNS, svojho koaličného partnera, a nezahlasovali a nenechali si odhlasovať Richarda Rašiho s pomocou opozície. Toto absolútne vylučujem. Toto by bolo naozaj veľmi neférové voči koaličnému partnerovi. Takže na predsedovi parlamentu musí byť najprv zhoda v koalícii a potom nech sa pridá niektorá z opozičných strán. Čo sa týka samotného mocenského rozloženia síl v štáte, tu chcem povedať, že tie tri najvyššie ústavné funkcie ako prezident, predseda parlamentu a premiér nevznikli na základe koaličnej dohody, lebo pána prezidenta, novozvoleného prezidenta, pána Pellegriniho, si zvolili občania v priamej voľbe prezidenta, takže to o tom rozhodli občania, nerozhodla o tom žiadna koaličná dohoda a ani meno Petra Pellegriniho nebolo súčasťou v tomto kontexte, v kontexte funkcie prezidenta, súčasťou koaličnej dohody. Dokonca ste mali možnosť aj vidieť, že pred prvým kolom prezidentských volieb nebola dohoda v koalícii na mene Petra Pellegriniho. Strana SNS išla vlastnou cestou, Andrej Danko kandidoval, potom sa vzdal nie v prospech Petra Pellegriniho, ale v prospech Štefana Harabina. Takže len chcem tým povedať, že toto nebola žiadna súčasť koaličnej dohody. Občania si vybrali pána Pellegriniho na post prezidenta Slovenskej republiky, tým pádom samozrejme uvoľnil pozíciu predsedu parlamentu a v koaličnej dohode je jasne napísané, že post predsedu parlamentu patrí strane Hlas, sociálna demokracia. Čiže ja aj moji kolegovia si myslíme, že ak má byť nejaká dôvera medzi koaličnými partnermi alebo stabilita, tak práve tá sa má odzrkadľovať alebo odrážať od dodržiavania koaličnej dohody, od dodržiavania programov vyhlásenia vlády. A to, či koalícia bude fungovať alebo nie, to skôr závisí od iných vecí, a to najmä od toho, či koaličné zákony predkladané jednotlivými rezortami budú prechádzať vlastne koaličnou väčšinou v parlamente. Toto je úplne kľúčové pre fungovanie koalície, ako aj pre jej stabilitu.
Spomíname si z pomerne nedávnej minulosti, že Andrej Danko nemal problém vypovedať koaličnú zmluvu aj Robertovi Ficovi. Bolo to v predchádzajúcom alebo ešte predchádzajúcom volebnom období. Ešte raz tá otázka. Ak by teda Slovenská národná strana nezahlasovala za Richarda Rašiho ako za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, bolo by to aj z ich strany vo vašich očiach porušenie koaličnej dohody? A čo by potom nasledovalo? Nebali by sme vôbec potom predsedu parlamentu? To už by bolo lepšie?
Chcem povedať, že ja pevne verím, že máme všetci v koalícii zdravý rozum a po tom, čo sme získali len nedávno v parlamentných voľbách mandát od voličov, že nikto nezajde tak ďaleko, aby rozbíjal vládnu koalíciu, pretože preto to nás voliči nevolili. Oni videli, čo sa tu dialo posledné 3,5 roka, čo tu stvárali ľudia ako Matovič, Sulík a spol. A oni už chcú vidieť jednoducho vládu, ktorá bude funkčná, ktorá bude stabilná, ktorá bude mať ťah na bránu. Nebudeme chcieť ukazovať a strana Hlasa o to od začiatku snaží nejaké vlastné interné spory na verejnosti. Toto ľudí nezaujíma. Ľudí zaujíma, či plníme alebo neplníme svoje predvolebné sľuby alebo svoje programové vyhlásenie vlády. Ja si nemyslím, samozrejme, pokiaľ by nedošlo k zvoleniu Richarda Rašiho na post predsedu parlamentu pri súčasne platnej koaličnej dohody, bolo by to vlastne porušením koaličnej dohody, to treba otvorene priznať, ale ešte raz opakujem, my si musíme po 8. júni k tomu sadnúť a diskutovať a nedovoliť nejaké štiepenie alebo dokonca rozkladanie vládnej koalície. Na toto čaká práve to liberálne spektrum, to PSAS, už sa nevedia dočkať, už podsúvajú doslova verejnosti, ako sa v koalícii hádame, ale to nie je pravda. My chceme vydržať spolu ďalších 3,5 roka, teda celé funkčné obdobie, a naozaj naplniť čo najviac nášho programu. Pevne verím, že k ničomu takému nedôjde ako k k haštereniu, respektíve rozkladu koalície na základe nejakej personálnej nominácie. Tá druhá časť vašej otázky, no pokiaľ nedôjde k dohode v rámci koalície na poste predsedu parlamentu, na novom mene, tak tá Národná rada je samozrejme funkčná. Bolo by to zvláštna situácia, treba povedať, že by parlament nemal svojho reálneho predsedu parlamentu, ale na druhej strane je poverený vedením parlamentu Peter Žiga, sú tam ďalší podpredsedovia parlamentu, takže to neovplyvní fungovanie Národnej rady ako takej. Národná rada bude riadne zasadať, Národná rada bude riadne schváľovať zákony, takže vplyv na chod štátu to mať určite nebude. Ale pôsobilo by to trochu zvláštne, keby dlhodobejšie nebola Národná rada obsadená predsedom, teda nemala obsadenie predsedu parlamentu a ja pevne verím, že napokon koalícia sa dohodne.
No,
na tomto podľa mňa koalícia určite nepadne.
Tam je práve ten post predsedu parlamentu pomerne dôležitý. On má aj reprezentatívne povinnosti a samozrejme aj veľké právomoci, čo sa týka zahraničia a kontaktov smerom do zahraničia. Poďme k samotnej strane Hlas sociálna demokracia. Máte ambíciu kandidovať za predsedu tejto strany?
Tejto otázke čelíme asi všetci z toho úzkeho okruhu kandidátov, pretože pán predseda, ešte stále predseda strany, Peter Pellegrini, zúžil ten okruh kandidátov na 4 podpredsedov a generálneho manažéra. Ale toto nie je o ambícii, aj v tejto relácii to poviem. Ja si myslím, že je potrebné, aby strana Hlas ešte pred snemom, ktorý bude 1. júna, vybrala jedného konkrétneho kandidáta, ktorý sa formálne potom bude uchádzať samozrejme o priazeň delegátov na sneme. My sme v Hlase dobrá partia, my sa samozrejme dohodneme a musím aj povedať to, že kľúčové slovo by pri tomto výbere mal mať, už som to niekde povedal, až to by volalo takú trošku zasmiate sa, otec zakladateľ strany a tým je Peter Pellegrini. Čiže myslím si, že Peter Pellegrini bude mať rozhodujúce a mal by mať rozhodujúce slovo pri výbere nového predsedu strany.
No ale to už bude v čase, keď už bude prezidentom. Veľmi by nemal zasahovať do stranickej politiky.
Nie, to bude ešte predtým, pretože on 1. júna bude s ním strany Hlas sociálna demokracie, čiže dovtedy už musíme mať jasno v mene pred nového predsedu strany a inaugurácia prezidenta bude až 15. júna. Takže už dovtedy bude aj schválený snemom nový predseda strany Hlas sociálna demokracia.
No a čo, Peter Pellegrini ako otec zakladateľ, teda bude vystupovať ako čestný predseda strany alebo stále budete dbať na jeho názor a brať na neho ohľad?
To určite áno, pretože Peter Pellegrini bez ohľadu na to, že sa stane prezidentom, zostane ľavicovým politikom, sociálnym demokratom. On to samozrejme deklaruje a my sa tomu samozrejme tešíme. Náročnejšie bude hľadať mu nejakú pozíciu pri strane alebo v strane, keďže má byť nadstranickým prezidentom. Priznáme sa, že toto je veľmi vážna aj diskusia u nás, či sa vôbec dá nájsť nejaké riešenie. Ja osobne by som bol rád, keby sa našla nejaká vhodná forma, ktorá by nevyrušovala verejnosť, aby pán Pellegrini nejakým spôsobom zostal pri strane Hlas sociálna demokracia, ale pokiaľ sa takéto riešenie nenájde, no tak sa nenájde. Jednoducho treba rešpektovať tú realitu, ktorá nastala. Ľudia si zvolili pána Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky má byť nadstranický, má byť nad všetkými stranami, nemá mať blízko alebo nemá podporovať aj zo svojej pozície len jednu konkrétnu stranu. Takže s týmto sa budeme musieť, respektíve pán novozvolený prezident, vysporiadať.
Zaoberáte sa v strane aj tým, či má byť novým predsedom muž alebo žena?
Dobre, na to idete, ale ak môžem trošku nejak posunúť tú diskusiu, tak to vyzerá skôr na muža, čo sa týka nového predsedu parlamentu, bez ohľadu na to, že samozrejme my chceme, aby čo najviac žien pôsobilo v politike a podľa toho sa aj v strane Hlas správame, veď zo 4 podpredsedov máme 2 podpredsedničky, 2 ženy, takže myslím si, že je to 50-50, čo sa týka vedenia v strane Hlas sociálna demokracia a ja sa tomu veľmi teším.
Poďme osobne k vašej agende. Vy ste presadili 13. dôchodky. Keď sme potom videli tie prvé tlačové konferencie aj ministerstva financií o tom, ako vlastne naplniť potom tú kasu po tom, čo na 13. dôchodky odíde pomerne veľké množstvo peňazí, tak predstavili zatiaľ zdanenie cukru, zdanenie tabaku, z toho sa to určite nevykrie, plus tam prišlo k nejakým kompenzáciám, teraz čo sa týka proteínových nápojov, čo sa týka mliečných výrobkov. No aj pri tomto zdanení má prísť ku korekciám ohľadne nápojov, ako som spomínal, pre športovcov. Predložíte verejnosti nejaký jasný plán, teraz myslím vás konkrétne. Lebo ste to navrhli, ste to presadili. Ako to tie verejné financie zvládnu, tak aby sme ich nezrujnovali?
Ak dovolíte, začnem trošku zoširšia, lebo ono to tak vyzerá, ako keby na ministerstve práce sa presadil len 13. dôchodok. Asi ste si určite aj všimli, že za toho prvého pol roka toho bolo oveľa, oveľa viac. Hovorím to.
To je taká vlajková loď.
Je to vlajková loď, samozrejme, nielen ministerstva práce, nielen strany Hlas, sociálna demokracia, ktorá dokonca schválenie 13. dôchodku mala ako podmienku vstupu do akejkoľvek koalície, ale je to samozrejme aj vlajková loď celej vládnej koalície, pretože 13. dôchodok v tejto podobe, ako bol schválený, je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Ale hovorím to len preto, lebo my sa samozrejme nezaoberáme len seniormi na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Videli ste, že sme spustili strašne veľký balík opatrení, ktoré majú pomôcť so zamestnávaním ľudí. A nielen so zamestnávaním nezamestnaných ľudí, ale aj napríklad so zamestnávaním ľudí, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, ktorí chcú mať lepšie zamestnanie, lepšie pracovné podmienky. Ja sa veľmi teším, že počas apríla tieto programy začali všetky fungovať. Možno vypichnem len jeden, a to je to právo na prvé zamestnanie. Preto o ňom hovorím, pretože tento program je určený špecificky, najmä prioritne pre mladých ľudí, pretože stále sa tu hovorí o tom, ako zabrániť mladým ľuďom alebo nedovoliť im, alebo uchádzať sa o nich, aby neodchádzali do zahraničia. Je to nadrezortná téma, ale za ministerstvo práce teraz ponúkame to, že každý mladý človek, ktorý skončí školu, či už strednú alebo vysokú, tak mu preplatíme 90% zo mzdy, pokiaľ ho zamestnávateľ príjme, čo je veľmi štedrá ponuka zo strany štátu pre toho zamestnávateľa. A ja sa veľmi teším, že od 1. mája, symbolicky na Sviatok práce, odkedy funguje tento program, tak už máme vyše 200 žiadostí zo strany zamestnávateľov a myslím si, že tento program má na to byť veľmi úspešný. A pokiaľ bude úspešný, pokiaľ takto sa nám podarí zamestnať najmä mladých ľudí, hovorím preto najmä mladých ľudí, pretože tento program je určený aj pre starších ľudí, ktorí ale nepracovali doteraz na Slovensku, čiže bude to ich prvé zamestnanie. Pokiaľ by sa tento program ukázal ako veľmi úspešný, tak sme pripravení dokonca aj zakotviť právo na prvé zamestnanie v zákone. Ale späť k 13. dôchodku. Áno, 13. dôchodok si vyžaduje veľké náklady. 830 miliónov eur to bude tento rok, ale chcem rovno aj povedať to, že nie je to tá celá suma, pretože už 300 miliónov, nie je to celá suma navyše oproti predchádzajúcemu roku, pretože 300 miliónov už bolo rozpočtovaných na ten predchádzajúci malý 13. dôchodok, na tú sociálnu dávku, ktorú ja sa nedovolím ani nazývať dôchodkom 13. A to bolo 300 miliónov. Potom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť samotná konštatovala, že minimálne 100 miliónov eur sa vráti cez DPH do rozpočtu. Takže ak sa bavíme o nejakom čistom náraste tých nákladov, tak je to približne okolo 400 miliónov eur. Ale samozrejme je to stále veľká suma. Na tento rok to máme pokryté. Časť bude hradená zo sociálnej poisťovne, ale veľká, väčšia časť samozrejme transferom zo štátneho rozpočtu. To už je dohoda s ministerstvom financií, ináč by sme nemohli ani tento zákon schváliť. No a potom áno, nie len kvôli 13. dôchodku, ale aj kvôli tomu, že predchádzajúca vláda zadlžila proste tento štát neskutočným tempom a v neskutočnom rozmere, veď neboli sme to my, ale bol to úradnícky minister financií, ktorý konštatoval, že našiel financie v historicky najhoršom stave, tak kvôli tomu musí vláda aj konsolidovať. A minister Kamenický sa jasne hlási k tomu, že chce konsolidovať tempom 1% HDP, to znamená približne 1,4 miliardy eur ročne. Môžem len toľko povedať, že už sa v koalícii o tom rozprávame, bude opäť aj koaličná rada a minister Kamenický spolu s ďalšími predstaviteľmi aj predstaví samozrejme ten konsolidačný balíček a máte pravdu, len daň za nejaké nezdravé tovary a služby tomu nepomôže. Ale, ako opakujem, chceme to urobiť. Teraz len chcem možno pri tejto príležitosti povedať jednu dôležitú informáciu, že potom, čo, lebo ste sa pýtali na ministerstvo práce, potom, čo ministerstvo práce prijalo aj kompenzačné opatrenie, a to je to zneatraktívnenie, mierne zneatraktívnenie predčasných dôchodkov, pretože tie predčasné dôchodky, tak ako ich nastavila predchádzajúca vláda, boli tak štedré, že spôsobovali enormný problém zamestnávateľom. Nemal už u mnohých odvetviach kto pracovať, nemal kto jazdiť na autobusoch a preto bolo potrebné do toho vstúpiť. Ono to bolo aj nešťastné preto, lebo bola to nejaká náhrada na dôchodkový strop, ktorý predchádzajúca koalícia zrušila, tak chcela nejakým spôsobom niečo vymyslieť a vidieť, čo to spôsobilo. Tak my sme prijali takéto kompenzačné opatrenie s tým, že je to dôležité smerom k Európskej komisii, ktorá na nás pozerala kvôli plánu obnovy. Viete dobre, že teraz má byť vyplatená štvrtá platba vo výške 930 miliónov eur. Sú to neopakovateľné peniaze pre Slovensko. A ohrozovali ju najmä dve veci. Udržateľnosť dôchodkového systému. Tam sme si na ministerstve práce splnili domácu úlohu. A potom výdavkové limity. A tam už minister financií tiež presadil zmenu zákona, zmenu takú, ktorá stačí Európskej komisii na to, aby konštatovala, že sme si splnili tie domáce úlohy, ako som povedal, a z plánu obnovy tá štvrtá tranža príde teraz v najbližších týždňoch, napriek strašeniu opozície, že prídeme o eurofondy alebo niečo podobné.
To sú trošku iné peniaze. Tých 400 miliónov bude vykrytých teraz čoho?
No, ako opakujem, sú zo štátneho rozpočtu. Väčšina je zo štátneho rozpočtu, ale ja chápem, že aj na budúci rok bude ten náklad ešte vyšší na 13. dôchodok. Takže my musíme v rámci konsolidácie hľadať aj zdroje na 13. dôchodok.
Čo to ale šetrenie alebo nové dane?
Bude to šetrenie a pokiaľ by išlo nejaké dane, to chcem povedať, že nikto tu nejde zvyšovať dane ľuďom alebo niečo podobné, pokiaľ by išlo nejaké dane, tak len dane opäť na nejaké nezdravé tovary, nezdravé služby alebo podľa mňa mimoriadne dane pre bohatých, keď to tak poviem, banky a podobne. A samozrejme, ideme sa pozrieť na niektoré iné opatrenia. To, čo je dôležité, čím sa riadíme, a to už povedal aj predseda vlády, pri konsolidácii nesmie dochádzať k znižovaniu sociálneho štandardu ľudí. Toto je naše pravidlo. Takže áno, aj to šetrenie v rámci štátnej správy, lebo určite by ste sa na to už opýtali, pýtajú sa na to všetci. Premiér ohlásil zoškrtávanie zamestnancov štátnej správe, ale tu treba povedať tých nepotrebných, tých, ktorí sú v nadstav. Hej? A ja tiež musím povedať, že na ministerstve práce sme našli prebytočných zamestnancov a bez ohľadu na úlohu, ktorá teraz prišla uznesením vlády, my už od začiatku sme zoškrtali takýchto prebytočných zamestnancov o 100 v prípade pracovníkov v riadnom pracovnom pomere a o 100 dohodárov. A na to, ako v tom budeme pokračovať, sme zadali na ministerstve práce, nechali sme vypracovať personálno-procesný audit, lebo vtedy podľa nás to bude úplne najpresnejšie, najefektívnejšie. A pokiaľ nám ten audit ukáže, že ešte môžeme zoškrtať, tak to urobíme. A myslím si, že by sa mohli inšpirovať asi aj iné rezorty, aby to naozaj malo hlavu a petu. Nemôžete len tak škrtať ľudí bez toho, aby ste videli, čo robia, ako robia. Navyše môžem ubezpečiť, že čo sa týka rezortu, tak sa to netýka takých pozícií ako ľudí na úradoch práce, kde naopak ešte máme pocit, že by sme potrebovali, alebo nebudú aj opatrovateľe v sociálnych službách a tak ďalej. Takže naozaj ide iba o ľudí, ktorí sú v nejakom nadstave.
No, riadite najväčší rezort, aspoň čo sa týka financií. A tam tých 100 ľudí, to určite nie je tých 30%, ktoré chcel Robert Fico plus. Keď si spomínam, pred voľbami hovorilo o konsolidácii maximálne na úrovni 0,5% hrubého domáceho produktu. Dnes už hovorí o minimálne 1%, lebo naozaj je to potrebné z hľadiska udržateľnosti dlhodobej našich verejných financií. To znamená, tam budete musieť ešte trošku hlbšie načrieť do vlastných rezerv a hľadať ich.
Keď som povedal o tých prvých 100 plus 100 zamestnancov, tak samozrejme hovoril som o prvom pol roku, ako sme prišli a hovoril som o tom, že sme začali hneď od začiatku, ale samozrejme je to obrovský rezort. Takže pozrieme sa aj na to a nie ide iba o zamestnancov. Dá sa šetriť proste na iných procesoch, na obstarávaniach. Ide o to, že či naozaj potrebujeme toto alebo hento, veď vieme, ako to je. Chceme to urobiť ale efektívne. Chceme urobiť tak, že niekto nám povie, že toto je veľa, toto už nepotrebujete a prečo do toho neísť. Takže áno, Robert Fico hovoril najprv o 0,5%, teraz je to 1%, hovorí to aj minister financií a ja som len rád, že sme takýto ambiciózni. Mimochodom, zjavne nám dôveruje aj napríklad renomovaná ratingová agentúra Standard & Poor's, ktorá teraz vydala a potvrdila rating Slovenska s pozitívnym výhľadom a tam bolo aj konštatované, že je tam dôvera k tomu konsolidačnému úsiliu. Vlastne to vyjadrilo, aby som bol teda presný, táto známka vyjadrila to, že dôveruje táto agentúra renomovaná tomu nášmu konsolidačnému úsiliu a ozdravovaniu verejných financií. Budeme sa s tým musieť popasovať. Ešte raz, nie je to dôsledok nášho vládnutia, ale my sme tu zdedili financie v katastrofálnom stave. A my sme to stále hovorili, že my by sme ani nevyčítali tej predchádzajúcej vláde, či už Matovičovej alebo Hegerovej, to, že si požičala peniaze, veď boli ťažké krízy, covidová, energetická a podobne, ale nevideli sme vo mnohých oblastiach tú pomoc, že kde tie peniaze vlastne napokon skončili. Konsolidovať treba, ale hovorím nie na úkor sociálneho štandardu ľudí.
Tak zase treba povedať, že sme tu mali nejakú pomoc s cenami energii, domácnosti mali zastropovanú cenu a tak ďalej, takže tamto možno nebolo tam vidieť v peniazoch,
ale tam to
bolo vidieť.
Veď my s tom pokračujeme konec koncov, takže...
No, pani Saková už avizovala, že aj toto sa skončí a bude tá pomoc naozaj adresná pre tých najchudobnejších.
Myslel som aby som to vysvetlil, pre tento rok sme pokračujeme v tej pomoci a potom už sú debaty o tej adresnosti tej energopomoci, pretože naozaj energopomoc, podobne ako každá iná pomoc, by mala najmä smerovať k tým chudobnejším ľuďom, alebo by som povedal nízkopríjmovým ľuďom. Tí, ktorí majú väčší príjem, možno by už to tak necítili, ale malo by sa to samozrejme citlivo nastaviť, pretože viete, ako náhle začne diskusia o tom, kde je tá hranica, pod ktorú ešte patria ľudia, ktorým to dáme, a tí, ktorým to nedáme, tak to sú veľmi ťažké diskusie. Preto niekedy možno príjmame radšej plošné opatrenia ako tie adresné, pretože tamto vždy tie diskusie veľmi sa zadrhnú a je to obrovský problém.
No, peniaze sú vždy až na prvom mieste, ako sa hovorí. Samozrejme, pre ministra Kamenického to platí dvojnásobne. Rovnako ako pre predsedu vlády, ten chce zmobilizovať všetky aktíva, ktoré tento štát má. A ráta medzi ne aj peniaze, ktoré sú uložené v druhom dôchodkovom pilieri. Vy už ste počuli teda presný ten model, ako to má vyzerať, pretože na jednej strane Robert Fico hovorí, áno, za toto sa postavia cesty a diaľnice, na druhej strane hovorí, že nikomu nič nejde brať. Tak ako to má vlastne potom vyzerať s týmito peniazmi, ktoré sú uložené v druhom dôchodkovom pilieri?
V prvom rade chcem povedať, že nič sa na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny nepripravuje a zatiaľ sa ani nič neplánuje. A ja sa veľmi teším, že sa podarilo zvrátiť tú diskusiu do racionálnej roviny, pretože keď pán premiér tú myšlienku povedal, ktorá vôbec nie je nová, to je opakovaná myšlienka aj z predchádzajúcich rokov, aj z predchádzajúcich vlád, tak opozícia, tá liberálna, musím povedať, PS a SaS, začala šíriť nezmysly o tom, že niekto ide siahnuť na tie úspory ľudí v druhom pilieri, ktorá tá suma je už fakt veľká, 15 miliard eur, a ide zobrať, znárodniť alebo niečo podobné, ukradnúť, doslova takéto silné slova padali. Oni si asi mysleli, že ich voliči sú padnutí na hlavu, že to rýchlo neprečítajú. A pritom toto je len úvaha, zatiaľ úvaha premiéra, opakujem, staronová úvaha, že či nevyužiť tie peniaze v druhom pilieri ako investície do, povedzme, Slovenska, keď to tak poviem. Pretože prečo by mali byť investované v USA, keď možno môžu byť investované v slovenskej ekonomike? Napríklad na výstavbu diaľnic. Ale investovanie znamená to, že síce sa tie peniaze použijú na tú investíciu, ale musia sa tým ľuďom s primeraným výnosom vrátiť. Čiže nikto im tie peniaze už nemôže ani zobrať, aj preto, lebo druhý pilier je samozrejme zakotvený v ústave. Mimochodom, túto podanú ruku sme dali my, pravici, v čase, keď sme chceli do ústavy zakotviť minimálnu mzdu a dôchodkový strop, tak sme sa dohodli aj na tom, že dôchodkový systém je trojpilierový a tým pádom je zakotvený druhý pilier v ústave, takže nie je možné už na tie úspory, ktoré tam ľudia majú, siahať tým spôsobom, že by sa zobrali a použili na investovanie, respektíve použili bez toho, aby sa im vrátilo. Takže takto to myslel a musím aj povedať, že aj predchádzajúca vláda, aj vláda Igora Matoviča, rozmýšľala nad takýmto využitím úspor a vtedy to bolo v súvislosti s investovaním do nájomného bývania. Takže išlo by len o investície, nie o zabratie týchto peňazí a vrátenie do štátnej kasy, keď to tak poviem.
Ten model, ktorý som zatiaľ ja počul, by spočíval v vydávaní štátnych dlhopisov, ktoré by možno vydávala Národná diaľničná spoločnosť, povedme, alebo niečo podobné, niektorá z takýchto štátnych inštitúcií. Pán minister, veľmi pekne ďakujem. Vyčerpali sme všetky otázky, ktoré som si pre vás pripravil. Budem veľmi rád, keď budete opäť hosťom a denníka Pravda.
A ja ďakujem pekne za pozvanie a želám pekný deň.
Pekný deň. Dámy a páni, my sa uvidíme pri ďalšom vydaní relácie Ide o pravdu na budúci týždeň.